подкасты «Радио Свобода».
Что меняет для Беларуси новая концепция национальной безопасности США? Про это мы поговорим в сегодняшней программе «Пик свободы». С вами Алексей Знаткевич. И наш гость – американист, дарация агентства Евроатлантического сотрудничества Антон Пяньковский. Антон, добрый день.
Добрый день, витаю.
Вот этот документ, я его раздруковал с сайта, только что попробовал больше-меньше так прочитать. И первое, что вы написали про новую стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов, это то, что США больше не занимаются демократизацией. Ты могли бы вы нам потлумачить больше, что вы маете на увазе?
Так, ну, сапраўды, калі мы зазірнем у гэты дакумент, які, дарэчы, вельмі моцна адрозніваецца ад стратэгіі бяспецы папярэдняй адміністрацыі ў самых галоўных рэчах, мы на самым пачатку можам зазірнуць у прынцыпы гэтага дакументу, і дзе ўзгадваецца, што Злучаныя Штаты адмаўляюцца ад примусу альбо нейкага экспорту демократичних принципів України за межами Злучених Штатів і лічить, що коли ті чи інші уради альбо форми керування історично склалися у тих чи інших країнах і, можливо, сузаснування альбо нейкая кооперація з гэтими країнами, Злучені Штати, звісно, будуть підтримувати намагання по переходу до демократичних форм керування альбо які демократичних поглядів, але не будуть навпрост сприяти демократизації. Демократизація – це досить добре відомий у політології процес, який вельми добре вивучений на практиці, відомий з початку 90-х, можливо, ось з адміністрації Буша старшого і Клінтона. У тим ліку тоді узгадувалося у подобних документах і Білорусь, навпрост. Ось, але ж головні такі першопочаткові принципи цього документу свідчать об тим, що нейка ліберальна, демократична експансія Злучених Штатів на наступні роки вже за все скінчилася.
Антон, вы сказали, что эта стратегия моцно отрознивается от стратегии попередней администрации. Я уже бачил такие комментарии, что эта стратегия фактично замацовывает то, что администрация Трампа робить и так амаль год. Але ці так уже моцно на практике отрознивается политика теперешней администрации относно минулых, миновито относно Беларуси. Вот ранее вы сказали, что США спробовали проводить так званую демократизацию. Але ці можна сказати, що США реально робили кроки, каб зробити демократизацію Білорусі в тим же 20-м годі, після 20-го году? Махчима, яны просто лічили, що Білорусь знаходиться у сфері впливу Росії уже тоді, уже при адміністрації Байдена?
Так, перш за все, треба сказати, що так, документ вельми моцно відрознюється і стилістично. Коли ми проаналізуємо з адміністрації Байдена, там ввогуле інша лексика, відмовлення від кліматичної повістки, від вельми шмат чого, що ставило во главу угла адміністрація Джо Байдена. Що тичиться такого більш предметного питання, тут треба бути вельми докладними, що Білорусь як країна вельми не шмат разів за гэтых 30 год так напросту згадувалася у гэтых документах, у гэтых стратегіях. Тут можемо крышечку пачаць з важнасці гэтага документа. Чому ввогуле абмяркованні, чому гэты документ настолькі шакуючы і настолькі ось сур'ёзна його треба успрымаць? Так, безумоўна. Ён документально так на папері фіксує шмат чого, що Дональд Трамп казав про час своєї виборчої кампанії, або хтось з його команди, держсекретар Рубіо, Піт Хексет і так далі. Але ж все це промови. Ось американська бюрократи, вона відома ось своєю такою величезною, повільною і самими найлепшими прикладами і принципами бюрократи. І коли ж все ж таки спецілатися на нейкі слови у нейких виступах президент, гэта не зусім правільна, калі ўсё ж такі ёсць дакумент. Гэтая стратэгія 25 года крышачку затрымалася, вось яна прынята бліжэй да канца гэтага года, але ж ўсё ж такі яна мае вельмі значны ўплыў. Перш за ўсё, нацыянальная бяспека – гэта вось эксклюзівнае партфолію Белага дома і прэзідэнта США. Гэта тое, чым Дональд Трамп можа тлумачыць вельмі шмат рашэнняў і тлумачыць, чаму ён прымае гэта без нейкіх папярэдніх абмеркаванняў, не ведаю, з амерыканскімі заканадаўцамі, напрыклад. Вось, і безумоўна, зараз пад канец года, калі Вашынгтон прачнуўся пасля шатдауну, і амерыканская бюракратычная машына, амерыканскае чыноўніцтва зноў запрацавала, мы можам убачыць, як базуючыся вось на гэтым такім рамачным дакуменце, будуць з'яўляцца новыя такія ніжэйшыя ўжо па іерархіі, але больш такія прадметныя, якія будуць тычыцца рэгіянальнай палітыкі таго ж дзярждэпартаменту, дзе будзе больш дэталяў. Вось, і з'яўленне гэтага дакументу зараз азначае тое, што будзе удакладняцца і будзе больш дэталізацыі ў наступных ўжо дакументах ніжэйшага ўзроўню.
Антон, я выбачаюся, але все ж... я вот хотел нагадать, что чем практично будет отрозниваться эта политика от политики администрации Байдена? И ти так уже моцная. Она будзе адрозніваць.
Так. Я вось хацеў перайсці да гэтага пытання, але ж усё ж такі трэба разумець, вось чаму нейкая папера ў Вашынгтоне настолькі важна. Так. Пераходзячы вось да практыкі, ёсць адкрытыя крыніцы ўрада США, які фіксуюць колькасць замежнай дапамогі Злучаных Штатаў тым ці іншым краінам, тым ці іншым рэгіёнам па праграмах і так далі. І мы можам назіраць, як змянялася дапамога у тым ліку дэмакратычным сілам пасля 20-го года, ну, і гады раней, як амерыканскі ўрад працаваў з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Ёсць дакументы, як я ўзгадаў, ніжэйшага ўзроўню, напрыклад, Integrated Country Strategy, якая выпускаецца штогод, альбо амаль што штогод, і яна ўжо тычыцца Беларусі. Там мы можам, канешне, ўбачыць у тым ліку, як узгадваецца дэмакратызацыя, як пад гэтай дэмакратызацыі Злучаныя Штаты падтрымліваюць, не ведаю, незалежныя беларускія медыя, напрыклад, альбо беларускі бізнес выгнанні і гэтак далей. Вось там шмат гэтай бюракратычнай лексікі, але ж вось пад гэтым словам дэмакратызацыя разумеецца вось падтрымка беларускай грамадзянскай супольнасці. І вось калі мы зазірнем на тую самую крыніцу, якая адсочвае колькасць міжнароднай дапамогі, які выдатковаюць Злучаныя Штаты, напрыклад, на Беларусь, там можна адсартраваць па краіне, мы ўбачым лічбы за апошнія гады і ўбачым лічбу каля 800 тысяч даляраў за 25 год, што адрозніваецца ад папярэдніх гадоў, ну, прыблізна ў 30 разоў. Вось, і гэта азначае, што тое, як зараз імплементуюцца словы Дональда Трампа і вось гэты дакумент, як я казаў, крышачку спазніўся, гэта будзе азначаць у тым ліку амаль што поўнае скарачэнне падобных праграм. Ну і дадаткова з гэтым ўсё ж такі мы бачым пэўныя спробы нейкіх рацыянальных дыялогаў альбо паглядзець, наколькі Лукашэнка здольны на рацыянальны дыялог. Вось, таму ўсё ж такі гэтая стратэгія вельмі важная. І, канешне, у параўнанні з некаторымі краінамі Кавказа, напрыклад, той же Арменія, альбо з Малдовы, якая па насельніцтву некалькі разоў меншая за Беларусь. На Беларусь заўсёды выдаткоўвалася не вельмі шмат. Але ж ўсё ж такі мы, як беларускія грамадзяне, мусім быць удзячныя амерыканскім падаткаплатнікам амерыканскай дзяржаве за тое, што ўсё ж такі яны рабілі, пусці абмежаваны, але ж спробы паспрыяць да лепшага у беларускай праблематыцы.
Антон, а як упісваецца вось у гэтую новую канцэпцыю, новую стратэгію нацыянальнай бяспекі США перамовы наконт вызвалення беларускіх палітвязняў?
Вельмі цікавае, вельмі прадметнае пытанне. Ўсё ж такі тут трэба разумець, што гэтая стратэгія выпускаецца Белым домам, які праз Джона Кола, новага спецпасланніка Дональда Трампа, вось наўпрост працуюць. Я б нават казаў, што гэта у пэўным сэнсе такое парушэнне іерархіі, у тым сэнсе, што значная частка такой знешняй палітыкі зараз ажыццяўляецца на проз Белым домам, а не знешнепалітычным ведамствам. Але ж ўсё ж такі гэта пэўная тэма, дзе можна дасягнуць вымяральных, хуткіх і зразумелых вынікаў, якія могуць адчыніць дзверы да нейкіх размоваў. У тым ліку з Александром Лукашэнкам, я разумею, наколькі гэта можа непрыемна гучаць. Вось, але для Злучаных Штатаў у пэўным сэнсе непрымальна нейкія больш прадметныя размовы з Александром Лукашэнкам, пакуль у Беларусі застаецца вось гэты жудасны гуманітарны крызіс з велічэзнай колькасцю палітвязняў. Таму перад тым, як абмяркоўваць у тым ліку рэгіянальную бяспеку, аб чым амерыканскае чыноўніцтва наўпрост сказала, што іх цікавіць перш за ўсё рэгіянальная бяспека, трэба зрабіць вось шэраг маленькіх крокаў, каб падмацаваць і зразумець, што Лукашэнка здольны на нейкія крокі насустрач, зразумелыя, і што ён гатовы на пэўную деэскалацыю. Зараз мы не бачым нейкіх значных крокаў, але ж паступова маленечкімі крокамі, магчыма, амерыканская дыпламатыя хоча дамагчыся чагосьці больш значнага.
Рух «Вольная Беларусь», на чале якога Зянон Пазняк, звярнуўся да адміністрацыі США з такім заклікам уключыць у магчымую мірную дамову аб спыненні вайны ва Ўкраіне, таксама і пункт пра Беларусь, каб вывесці з тэрыторыі Беларусі расейскую ядзерную зброю і гэта, маўляў, палепшыць сітуацыю з бяспекай ва ўсходняй Еўропе. Як гэта ўпісваецца, ці ўпісваецца, на вашу думку, гэтую новую стратэгію нацыянальнай бяспекі США і ці наколькі прымальны для США гэты пункт?
Вельмі складанае пытанне. Я мяркую, што паважаны Зінон Станіславович тут з'яўляецца закладнікам нейкіх ідэальных сцэнараў. Магчыма, да, гэта як ідэальны сцэнар было б добра прапісаць у гэтых пунктах, нейкай дамове, мірнай дамове, не ведаю, колькі там было б пунктаў на фінальным дакуменце, стан Беларусі і вывод расійкі ядравай зброі, што, дарэчы, заўсёды клапоціла Злучаныя Штаты, што з'яўлялася адным з галоўных пунктаў на самым пачатку беларуска-амерыканскіх стасункаў. Але ж уявіць, каб Злучаныя Штаты ў гэты перамоўны трэк, які вось мы літаральна гэтыя дні назіраем, наколькі складана он ідзе, дадаваць яшчэ нейкі пункт, які хутчэй за ўсё будзе непрымальны для Расіі, альбо Расія будзе яго вельмі шмат абмяркоўваць, зацягваючы гэты працэс. Мы бачым, як паспяшаецца Белы дом, як хутчэй ён хоча прабачце за гэтую лексіку, але спіхнуць на еўрапейскіх партнёраў па НАТА вырашэнне нейкіх такіх закаранелых пытанняў гэтых архітэктуры еўрапейскай бяспекі, калі дазволіце. Што уявіць, што туды будзе дадавацца настолькі складаныя комплексныя пытанні, ці зробіць вырашэнне зараз для Белага дома гэтага дакументу, гэтых перамоў прасцей, безумоўна, не. Ці пойдзе на гэта Белы дом у дадзены момант, гледзячы на то, як яны спяшаюцца, зноў-такі, на жаль, чы за сёння.
А вось калі арыентавацца на гэтую новую стратэгію, наколькі, на вашую думку, ЗША ўвогуле разглядаюць Беларусь як нешта важнае і якую ролю яны надаюць Беларусі? Бо вось на мінулым тыдні мы размаўлялі з польскім палітолагам Паўлам Казанецкім, і ён сказаў, што на ягоную думку Злучаныя Штаты глядзяць на Лукашэнку і на Беларусь толькі як канал камунікацыі з Пуціным і разглядаюць Беларусь цалкам ужо як частку расейскай, так бы мовіць, не толькі сферы ўплыву, але расейскай імперіі.
Гэта такая непрыемная ідэя. Я б ўсё ж такі не ішоў так далёка. Перш за ўсё, у Злучаных Штатах вельмі шмат каналаў камунікацыі з Пуціным наўпрост. Вось калі яны хочуць паразмаўляць аб чымсьці, не ведаю, аб рэгіянальнай бяспецы, аб спыненні вайны ва Ўкраіне, мы бачым, як амерыканскае чыноўніцтва наўпрост літае і размаўляе з Пуціным пра яго ідэі, пра гісторыю рюрікаў. па 5 гадзін. То бок нейкі лічыць Александра Лукашэнка выключна крыніцы інфармацыі пра Пуціна я б не стаў. Усё ж такі, канешне, дадатковая некая інфармацыя з нейкай дадатковай крыніцы, нейкія інсайды пра Пуціна, нейкія інсайды пра размяшчэнне ядравай зброі, напрыклад, на тэрыторыі Беларусі. Абмен некай таксама інфармацыі выведкавай, безумоўна, Злучаныя Штаты цікавіць у размовах з Лукашэнкам. Але ж ўсё ж такі на дадзены момант тое, што лёс Беларусі, лёс беларускіх палітвязняў абмяркоўваецца не падчас візітаў Кучнера або кагосьці яшчэ ў Крэмль, ну просто з Владзімірам Пуціным, а ўсё ж такі неяк спрабуюць абмяркоўваць з яго проксі, з яго памагатарам, дае нам нейкую надзею, дае нам падставу казаць аб тым, што Злучаныя Штаты ўсё ж такі бачаць Беларусь як нейкае крышачку асобнае пытанне. Яны, хутчэй за ўсё, добра разумеюць стан залежнасці Лукашэнка ад Крымля і гэтак далей. То бок там, хутчэй за ўсё, няма нейкіх ілюзій. Але ж пэўная спроба паглядзець, наколькі Лукашэнка з'яўляецца самастойным актарам, ці можа ён ажыццяўляць па пэўных накірунках нейкую незалежную палітыку, нават абмежаваную. Гэта, хутчэй за ўсё, тое, што менавіта зараз цікавіць Злучаныя Штаты, бо падчас вось апошніх 5 год нават прапалі нейкія такія наўпроставыя камунікацыі з тым жа чынавенствам беларускага МЗСу, з якімі звыкліся працаваць амерыканскія дыпламаты. Змяніліся кадры, і вось наўпрост такой інфармацыі знутры Беларусі амаль што не мае амерыканцы па сваёй дыпламатычнай практыцы. Усё ж такі хочуць абапірацца на наўпроставую інфармацыю, а не на пераказы тым ліку беларускіх дэмакратычных актараў, якія атрымліваюць, не ведаю, нейкія інсайды і потым праз сваё разуменне пераказваюць гэта западным актарам.
Вы ўжо сказалі, што Злучаныя Штаты хацелі б, каб Еўропа ўзяла на сябе больш адказнасці за ўласную бяспеку, за архітэктуру бяспекі, як вы сказалі. Вось я працытую, у раздзеле пра Еўропу тут гаворыцца, што ў выніку вайны ва Ўкраіне стасункі паміж Еўразвязам і Расіяй моцна аслаблены. Там ужыта такое спалучэнне deeply attenuated, даволі дзіўнае. Ёсць рэкамендацыя, што ЗША павінны вярнуць стратэгічную стабільнасць з Расіяй. На вашу думку, як ЗША разглядаюць гэтую стратэгічную стабільнасць? Што яны разумеюць пад гэтым? Вось як яны разглядаюць ідэальныя стасункі паміж Еўропай і Расіяй і паміж ЗША і Расіяй?
Тут трэба сказаць, што хутчэй за ўсё стасункі Расіі з Еўропай, Злучаныя Штаты цікавяцца не вельмі. Што тычыцца бягучага стану расійска-амерыканскіх адносін, трэба ўзгадаць, што і гэта такое больш культурнае пытанне. Усё ж такі вось бягучае чынавенства Злучаных Штатаў і сам Дональд Трамп выраслі ў парадыгме пэўнага страху ад пагрозы з боку Савецкага Саюзу, савецкай ядравай зброі. Да гэтага моманту яшчэ трымаецца пэўны ядравы парытэт і вось эскалацыя нейкіх ядравых выпрабаванняў у Расіі альбо вось тэставання гэтых новай нейкай расійскай міфічнай зброі значна напружвае кіраўніцтва Злучаных Штатаў, бо вось літаральна гэта падымае тыя самыя культурныя патэрны страху ў амерыканскім грамадстве падчас холоднай вайны, калі Савецкі Саюз быў адзінай краінай, якая магла знішчыць Злучаныя Штаты, і Злучаныя Штаты маглі адказаць, і гэта бы прывяло да ядравага апакаліпсу. Ну, гэта такое больш абстрактнае меркаванне. Дональда Трампа цікавіць здзелкі, гэта вельмі шмат разоў падкрэсліваў. Яго цікавіць гандаль з Расіяй, ён гэта таксама вельмі шмат разоў падкрэсліваў, нейкія стратэгічныя матэрыялы, набыццё якіх не прыпынялася, падаецца, нават падчас бягучай вайны. Вось, то бок нават падчас пасля, прабачце, сустрэчы ў Анкораджы, даючы каментар амерыканскім СМІ, падаецца Fox News, Дональд Трамп проста сказаў, што ён хацеў бы паспрабаваць адцягнуць Расію ад Кітая, зрабіўшы гэты трохкутнік стасункаў, не даўшы Расіі стаць цалкам на бок Кітаю, бо гэта тое, што літаральна не хацелі б бачыць Злучаныя Штаты ў бягучай адміністрацыі, не ўспрымаючы Расію як галоўную сваю праблему, з кім можна яшчэ аб чымсьці дамаўляцца, а галоўнай праблемай бачыўшы зараз Кітай.
Вось вы ўжо сказалі пра адносіны ў гэтым такім трохкутніку паміж Еўропай, Расіяй і Злучанымі Штатамі. І ў гэтым дакуменце стратэгіі нацыянальнай бяспекі США згадваецца так званая канцэпцыя рэалізму, да, што рэалістычны падыход да міжнародных адносінаў. Але крытыкі рэалізму кажуць, што рэалізм ён часам бывае нерэалістычны. Вось на вашу думку, наколькі рэалістычна разглядаць Расію як такога рацыянальнага гульца, з якім можна дамовіцца, з якім можна весці гандаль і проста падзяліць там, умоўна кажучы, сферу ўплыву. Приблизно то же самое, что Немеччина там пропагандовала десятигодиями политика Ангелы Меркель, что чем больше мы будем гандлявать с Россией, тем меньше маверности, что Россия пойдет на некие агрессивные деяния.
Так, безумоўна. І калі вы пытаецеся мае асабістае меркаванне, так, безумоўна, я не лічу, што на каштоўным узроўні гэта магчыма. Нават праз ось гэты спробы гуляць у дыпламатычную этыку, спробы гуляць у перамовы, мы бачым, наколькі зараз адрозніваецца мова перамоваў паміж Злучанымі Штатамі і Крамлём. Калі нават Злучаныя Штаты, прапануючы вельмі камплементарны план адносна расійскіх інтарэсаў завершэння вайны ва Ўкраіне, яны зварот атрымліваюць нейкія зноў вельмі абстрактныя размовы. То бок гэта не можа не злаваць амерыканскае чыноўніцтва, асабіста Дональда Трампа, што калі ён спрабуе нават падысці неяк камплементарна да Пуціна, і ўсноў атрымлівае разговор, прабачце, не па тэме. Ось нейкія там гістарычныя анекдоты і нейкія абстрактныя рэчы. Але ж ўсё ж такі гэта падкрэслівалось яшчэ ў дакументах Пентагону раней у гэтым годзе, і гэта падкрэсліваецца зараз у гэтым дакуменце. Злучаныя Штаты разглядаюць менавіта Кітай як сваю галоўную праблему, як свайго галоўнага суперніка. І гэта ў тым ліку падкрэсліваецца розніцай ідэалогій. Мы мусім разумець, што Злучаныя Штаты зноў-такі вось гэтай ментальнай інерцыі разумеюць Кітай як камуністычную краіну, што насамрэч праўда, і камуністычны рэжым, які настолькі адрозніваецца ад ментальнасці Злучаных Штатаў, што узбуджвае вось гэтую інерцыю супрацьстаяння з ворагам, з якім немагчыма паразумецца. Рэжым Крамля як некі магчыма ўспрыманне яго як памагатара Кітаю, альбо нейкага, не ведаю, квазірацыянальнага гульца. Гэта, хутчэй за ўсё, спроба паглядзець. Мы разумеем, што апошнія 4 гады, амаль што 4 гады, існаваў рэжым амаль што поўнай ізаляцыі, і размовы з Крымлём не вялося, і амерыканская публіка, амерыканскія выбаршчыкі не бачылі, наколькі Крэмль у сваіх перамогах са Злучанымі Штатамі альбо кімсьці іншым з'яўляецца ірацыянальным. Гэта тым ліку дало глебу Дональду Трампу абяцаць сваім выбаршчыкам паразумаўляць з Пуціным і дамагчыся ад яго нейкіх рацыянальных паводзін. Што ж тычыцца пачатку вашага пытання, так, безумоўна, ні адзін з гэтых падыходаў, ні ліберальны альбо ліберальна-глабалісцкі, як яго часта клічуць, не вось бягучы неорэалістычны, як можна акрэсліць гэты дакумент, яны ўвогуле не з'яўляюцца ідэальнымі, але ж яны адлюстроўваюць светапогляд той ці іншай адміністрацыі і бягучага стану грамадскай думкі ў Злучаных Штатах.
Як раз пра гэта я хацеў вас працытаваць. Вы напісалі, цытую, «ліберальны глабалізм скончыўся», хутчэй за ўсё, на найбліжэйшыя некалькі гадоў, як мінімум. А наколькі ўплывовыя тыя сілы ў Злучаных Штатах, якія яшчэ ўсё ж такі падтрымліваюць гэтую канцэпцыю дэмакратызацыі? Наколькі моцны кансэнсус, новы кансэнсус у грамадстве, што не трэба там дэмакратызаваць іншыя дзяржавы?
Безумоўна, так. Я перш за ўсё маю на ўвазе, што вось гэты дакумент, калі ён і будзе рэдагавацца наступныя гады прэзідэнцтва Дональда Трампа, то не вельмі моцна. І ўсё ж такі амерыканскае чыноўніцтва мусіць абапірацца на гэтую канцэпцыю альбо гэты дакумент альбо неяк мадыфікаваны, адрэдагаваны. Таму гэты дакумент ён вельмі моцна ўплывае на такія на практычныя рашэнні, у тым ліку выдаткоўванне рэсурсаў на падтрымку тых ці іншых працэсаў. Мы зараз бачылі досыць крыўдную паразу праціўніку дэмакратычнай партыі на выбарах, на прэзідэнцкіх выбарах у мінулым годзе, літаральна ў мінулым годзе. Мы можам спадзявацца, што рэспубліканцы могуць страціць вышыню ў кангрэсе, і гэта можа...
Вы кажаце спадзявацца, гэта вашы асабістыя нейкія перакананні, то бок вы больш сімпатызуеце дэмакратычнай партыі США?
Я не магу казаць, што я падтрымліваю ту ці іншую партыю, я тут спрабую ўсё ж такі займаць такую адказную пазіцыю эксперта, і не маючы амерыканскага пашпарту, я у адрозненні ад нейкіх, не ведаю, іншых спікераў, спрабую ўсё ж такі трымаць дыстанцыю. Вось, я кажу ввогуле так крышачку абстрактна, прабачце. Мы можам чакаць, што дэмакраты неяк могуць перамагчы на наступных выбарах кангрэс, але ж гісторыя з прыпыненнем апошняга шатдаўна, мы ў ёй убачылі крышачку таксама канфлікта ўнутры самой дэмакратычнай партыі сярод кангрэсменаў з боку дэмакратычнай партыі. Таму я б не сказаў, што гэта вельмі верагодна, і гэтая перамога дэмакратаў на наступных выбарах кангрэс гарантавана. Гэта азначае, што амерыканскі ўрад, які быў самым буйным донарам дэмакратызацыі і падыходаў ліберальнага глабалізму за апошні, давайте скажам, прыблізна 30 год, на наступныя 3 гады адмаўляецца ад гэтых падыходаў, што значна паўплывае на практыкі іншых актараў. Я тут маю на ўвазі Еўразвяз і краіны сябры Еўразвязу. Таму сказаць, што мы можам неяк чакаць, што падыходы альбо тактыкі, інструментар ліберальнага глабалізму будзе трымацца на павестцы, гэта вельмі малаверагодна.
І апошняе да вас пытанне, Антон. Вы ўжо сказалі пра гэтую сітуацыю з новай адміністрацыяй. Як эксперт, якімі былі б вашыя парады для беларускіх дэмакратычных сілаў, як ім працаваць з гэтай новай адміністрацыяй, як ім працаваць з адміністрацыяй Трампа, і што можна дасягнуць, чаго можна дасягнуць, улічваючы гэтую канцэпцыю нацыянальнай бяспекі? Напрыклад, Сергей Ціхановскі кажа, што ў США цэнтр прыняцця рашэнняў, трэба неяк спрабаваць наладзіць кантакты. Я так разумею, што Сергей Ціхановскі далёка не адзіны, хто спрабуе працаваць з амерыканскай адміністрацыяй. Якія былі б вашыя парады?
Так, сапраўды, вельмі дзіўна апошнім часам назіраць за спробамі Сергея Ціхановскага і яго памагатара Вадзіма Пракоп'єва, які, падаецца, ўжо не першы год знаходзіцца ў Злучаных Штатах. Падтрымка Злучаных Штатаў да беларускага дэмакратычнага руху, увогуле да беларускай грамадзянскай супольнасці, заўсёды будавалася на двухпартыйным кансэнсусе, то бок аддаванне перавагі пэўным палітычным рухам, не ведаю, гэта будзе мага альбо некія зусім левыя лібералы. Заўсёды гэта вельмі кепская доўгатэрміновая стратэгія, і прабачце, гэта крышачку муветон, то бок нейкія...
Я выбачаюся, я проста расшыфрую, можа быць, хтосьці са слухачоў не ведае, мага – это тая частка рэспубліканскай партыі, большая частка цяпер, якая стабільна падтрымлівае Дональда Трампа. Make America Great Again, зробім Амерыку зноўку вялікай, да? Я выбачаюся за расшыфрую.
Да, дзякую, я сам пра гэта не падумаў. Вось падтрымка некай такой нейкіх асобных плыняў амерыканскага палітыкума успрымаецца ўвогуле крышачку як муветон называць сябе трампістам альбо некім прыхільнікам мага і спрабаваць быць большым рэспубліканцам альбо большым дэмакратам, чым прыхільнікі дэмакратычнай альбо рэспубліканскай партыі альбо прыхільнікі гэтага руху мага. Гэта ўспрымаецца хутчэй за ўсё з усмешкай з боку амерыканскага палітыкума, альбо можа нават выклікаць раздражненне. То бок тое, што трэба рабіць, гэта не ставаць на бок нейкіх унутраных амерыканскіх спрэчак, канфліктаў, разборак, альбо проста палітычнага працэсу, а тлумачыць з боку гледжання рацыянальных падыходаў, чаму і пры праўленні адной партыі, прыхільніка адной партыі, альбо пры направленні прыхільнікаў іншай партыі, злучаным штатам трэба дадаваць увагу беларускай дзяржаве, бо без дэмакратычных зменаў у Беларусі немагчыма ні ўстойлівы мір ва ўкраіне, праз просто паўночную мяжу Украіны, ні ўвогуле на ўсходнім флангу Североатлантычнага альянсу НАТО. Вось праз гэтыя такія простыя утилітарныя прагматычныя падыходы таксама можна вельмі шмат чаго дамагчыся, бо прагматычны рэалізм гэта менавіта тое, што падкрэсліваецца ў стратэгіі нацбяспекі ЗША 25-го года.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Дзякую вам.
Я нагадаю, што нашым госцем сёння быў Антон Пянькоўскі, ён амерыканіст і таксама працуе ў агенцтве еўраатлантычнага супрацоўніцтва. З вамі быў Аляксей Знаткевіч, на гэтым я развітваюся з вамі. Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, пастаўце лайк пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, гэтак нас пабачаць больш людзей. Заставайцеся з свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.